Ostiralero egiten duguneran, gaur 8 astekariko lagunek biharko alerako ondu dituzten gaien aurrerapenean murgiltzeragoaz eta horretarako Amagoia Mujika astekariko arduraduna dugu gure artean Arratsaldeon eta ongi etorri zaurra bidera Amagoia.
Atxaldeon, eskerrik asko Nekane.
Atzerrira botatzen duzuen begiradatik hasiko gara, Indiara erreparatu duzue oraingoan eta demokrazia eta droga menpekotasuna uztartu dituzuela edo uztartzen dituztela esango dugu, herritarren parte hartzea sustatzeko pizgarri gisa edo heroina eta opioa erabiltzen dituztelako politikariek Indiako estatu batean.
Ba, holaxe jaso deu eta holaxe da. Droga eta demokrazia izena du artikuluak eta titularrak esaten du Indiako Punjab estatuko drogazalek hilero egingo lituzketela hauteskundeak, ez? Eta behintzat, denengo botea behintzat atentzioa ematen du, ze izango tea hor, o zer da horren atzian. Bueno, ba, esaten dana da munduan gero eta heroina eta opio gehiago kontsumitzen dela, eta hortan Indiako Punjab estatua nabarmentzen omen da, ba, opiozale eta heroinazale asko eta asko daudelako. Milaka herritar sekulako menpekotasunarekin bizi dira, asko nekazariak dira, gaina nonbait azken urteetan nekazaritzak sekulako krisia jasan du inguru horretan, langabezian gelditu dira herritar asko, eta gauza batek bestea ekarri du, eta asko igo da, bueno, ba, menpekotasun hoiekin edo gaixotasun hoiekin dauden herritarrak. Ez? Orduan, alderdi politikoetako hautagaiek hori badakite, eta zeiten dute, aprobetxatu. Benetan politikari baten ardura behar luke hori konpontzea, ez? Ba, kasu honetan egiten dutena da, ba, droga dosiak hartuta joaten dira botoa eskatzera herrietara eta horrela lortzen dute droga kontsumitzaile askoren botoa. Erreportajean, bueno, kontatzen da Punjab da Indiako iparmendebaldeko estatu bat, Pakistango izen bereko estatuaren ondoan omen dagoena, eta gehienak musulman sunitak dira, 80%-tik gora. Udara hauteskundeak egin zituzten orain otsailaren 4an, eta esaten du erreportajean, AFP-ko erreportaje bat da, itzulpen bat egin duguna, bertako opiomanoek oso gustoko duten demokraziaren festa dela, ez? Eta, bueno, zergatik dute gustoko, ba, horrexegatik, ez? Egun batzuk lehenago iristen da festa, beraientzako, alderdi politikoetako ordezkariak beraien gana gerturatzen dira, herritarren gana, eta zuzenean esaten diete, neri botua ematen badiazu, behar dezun dosia emango izut, ze behar dezu, opioa, heroina, alkola, bestelako, orduan handik egun pare batera edo, ba, narkotrafikatzea edo, bueno, norbait bialtzen du politikariak ba agindutako hori ematera eta boto emaileak agindutako botoa ere ematen du. Augustia, hola, ez, hola abstraktuan esan da, barregarria ere gertatzen da, baina erreportajean jasotzen da Rajendar izeneko gizon baten testigantza, berak 28 urte ditu, nekazaria da, oso baldintza eskasetan bizi da, eta erabat heroinari lotuta dago. Orduan berak kontatzen du, behar duzuna lortzeko garairik onena dela hauteskundeak, bestela etxetik irten eta saltzaileren baten bila joan behar duzu, edo lapurtu, edo lortu, baina hauteskundeak izaten direnean, etxera ekartzen dizute behar duzuna, eta ez duzu ezer ordaindu behar. Nik uste oso testigantza esanguratsua dela, eta zer esan handia, ozer pentsa handia ematen duna. Esaten da, erreportaian India osoan ohitura dela, ba, hautagaiek boto emailei etxetresna elektrikoak, alkola edo dirua ematea, zuzenean erostea, ez? Eta, bueno, ba, Punjab estatuan berezitasuna da, ba, izan beharrean, ba, hori, eolako gauzak izan beharrean, ba, droga dosiak, zuzenean. Boto batek balio du droga dosi bat, bakoitzak behar duena.
Bueno, demokraziaren ikuspegi partikularra dutela esan genezake orduan.
Bai, eta jo, adibidez, badaude ikerketa batzuk oso esanguratsuak, esate dutenak orain bi urte inomen zuten kalkulo bat, ba, Punjab estatuan opiomanoen inguruan, eta 320.000 opiomano zeudela, orain dela bi urte esan zuten, nahi izugarria iruditzen zait. Eta gero bukatzenko aipatu dugun nekazari honen esanetatik beste bat, ez esaten du, neri bost axola hauteskundeak nork irabazten dituen. Txutea lortzeagatik botoa beraiei emango diezula agintzen duzu, eta hori agintze zaio edon horretorrita ere. Orduan lehendabiziko etortze zaizun arduradun politikoa promesa horrekin, ba, ari, ez? Badakizu hauteskunden ostean ez dituzula gehiago ikusiko, aukera muturraren aurrean duzun bitartean baliatu egin behar duzu. Hori da esaten duna, bueno, drogari lotutako nekazari honek.
Eta gauza bera pentsatuko dute politikariek, guesta xola zaiela, nork ematen dien botua, ematen dien bitartean, nola ere, etzaielako axola bagai gogorra eta gordina, aldi berean datuetan ere islatu duzuen abiarko astekarian. Gai nagusi gisa berriz, elikadura ohiturei begiratu diezue, hiru dieta aztertu dituzue, makrobiotikoa, paleodieta eta veganismorako joera, eta horrez gain nutrizio eta dietetikako aditu baten ikuspegiare jaso duzue, jaten dugun hori garenaren premisarekin amagoia.
Bai, nik uste dut gai bat dala inguruan askotan tokatze zaiguna denoi, ez? Hemen bertan jangelan, ez ba, elikadura mota desberdinak elkartzen dira egunero, eta horrek zer esana ematen du, eta batzutan.
Bazkaldu bitartean bazkaria zitze egiten da.
Hori da, elkarri xirikatu ere, eta pixka txantxetan ibili, baina benetan, ba, aldakigu dieta hauen atzean edo bueno, pentsamendu hauen atzean zer dagoen, ez? Orduan pixkat hori izan da erreportajearen helburua edo mamia Maider Jantzik egin du eta eginduna da, bueno, lau lagun gonbidatu ditu eta bakoitzak bere menua jarri du mailaren gainean. Bitxor Rodríguez EHUko dietista nutrizionista da eta pixka bat egiten duna da be figura horren papera aldarrikatu. Luis Pelluz paleodietaren jarraitzailea da eta defendatzen duna da eiztari biltzaileak izaten segitzen dugula. Naiara Uriarte makrobiotika aholkularia da eta slow food mugimenduaren zalea eta berak esaten du jatea bezain garrantzitsua dela kozinatzeko modua. Eta Nora Barragues veganoa da eta berak defendatzen du edo esaten du berea jarrera politiko bat dela veganismoarena. Orduan, bueno, hola reportaje osatu egin du Jantzik, Maiderrek, eta, bueno, pixka bat bakoitzaren hola idea batzuk ateatzearen, denez du kontatuko, alperrik irakurriko dute bihar. Baina, bueno, Bitxor Rodríguez esan dugu dietista nutrizionista dela, eta berak esaten duna da osasuna ez dala elikagai isolatuen ondorioa, baizik eta ohituraz jaten ditugun elikagai multzoaren eta beste ohitura batzuen araberakoa dala, ez? Hori ere batzutan badirudi edo sinestarazten digute, ba ez dakite, jaki bat janda magia eingo digula eta dena, eta bueno, badakigu dala ohitura multzo baten ondorio dala osasuna eta pixka bat hortikan juten du. Eta gero, esaten duna da, badaudela pertsona batzuk, ba, proposamenak iriste zaizkigu eta iritziak eta ideiak elikaduraren inguruan etengabetoki guztietatikan, eta bombardaketa baten bizi gehala. Batzuk, pertsona batzuk badaude dena siniste utenak, eta beste batzuk, ba, ezerrikaso egiten ez diotenak, ez da? Eta beak bai aldarrikatzen du pixka bat dietista nutrizionistaren figura edo lana, esanez, bueno, ba, lau urtez ikasia izan behar dezula unibertsitate arloan, hortan osasun profesional bihurtzeko, eta gaur egun arduratzeko iruitze zaio behai, ba, elikadura edo dietetika hezkuntza ez duten pertsonek elikadura aholkularitza egiteko daukaten askatasuna eta joera. Eta nik ustet hori nabarmena dala, ez? Zenbat aholku ez diote dizkiguten eman, etzazuei jan edo jate bazu eta igual kasoein edo ez, baina esatezuta ze jakingo teu honek ni baino gehiago, ez? Pixka eta aldarrikatzen duna da beak, bueno, dietista nutrizionistaren jarrera. Eta beak esaten du baitare osasun zentroetan egon beharko luketela dietista nutrizionistak, eta horrekin arazo asko eta asko ekidingo liakela, obesitatea, gaur egungo arazo haundi bat eta badirudi datorren urte, datozen urte eta hamarkadetan ere horrela izango dela, baina bestelako arazo asko elikadurakin lotuta daudenak, ba, bueno, aditu baten aholkularitzarekin konpondu daitezkeenak eta osasun publikoak seriogo hartu beharko lituzkenak, seguraski. Gero daukagu Luis Pelluz, paleo dieta edo dieta evolutiboai buruz hizketan. Oso gauza interesgarriak esate ditu egia esan. Beak esaten du 2 milioi urtez gauza bera egin dugula, naturako elementuak dauden bezala hartu ditugula, 40.000 urtetan gure genetikaren 0,0 soilik aldatu dela, eta ondorioztatzen du eiztari biltzaileak izaten jarraitzen dugula. eta orduan bere arabera eztari biltzaile izaten segitzen badugu, pues haiek bezala jaten segitu behar dugu.
Koherentziaz, beraz.
Bai, bai. Hori beti egin duguna esaten dut. Bueno, esaten du moda, ez batzuk esaten dute paleo dieta moda bat dala eta gauza horiek bere ustez moda gaurko dieta da. Gu, ba, gehiengoak edo egiten duena, ez? Ba, karbohidratoak oinarri dituena, ogia, pasta, arroza eta zerealak, historian inoiz jan ez dituenak gizakiak Pelluzen arabera, ez? Zerealek ez lukete gure ohiko elikagai izan behar. Ez da azukreak ere, ez gaude ohituta. Esaten du. Eta horregatik dago, hainbeste jende energia gutxirekin. Uh-huh. Esaten du, gero eta gehiago jaten dugula, baina gero eta energia gutxiago daukagula, eta horrek zer pentsa eman beharko ligukela. Esaten du adibidez, humanitatearen historian, gizakiak sekula ez duela egunean bostaldiz jan, ez zeukalako horretarako elikagairik. Gero beste gauza bat oso kuriosoa, 2 milioi urtetan gizakiak ez duela sekula gozaldu, gosariak Kelos jaunaren asmakizun bat dela, eta esaten duna da jaiki eta izara joaten zala eta izatu ondotik jan. Eta pixka bat defendatzen duen hildoa da, hori, ba, gure arbasoek egiten zutena egiten segitu beharko genukela, ze gure genetika haienen oso igualtxua dala. Interesgarria.
Bai, bai, eta kaso sinetxia dauzkagun zenbait mito ere apurtzen dizkiguna, gosaria eguneko tordori garrantzitsuena dela, eta abar, Kelos jaunaren asmakizuna.
Bai, bai, eta nahi penaz pixka ze, hainbeste gustatzen zait gozaltzea, eta igual ja ez eta inlasai gozalduko.
Bueno, makrobiotikak zer dio. Igual,
bai, bai, bai. Egia da, gusto guztietarako korronteak daudela, orduan, ba, topatuko dugu gure tokia ere.
Konformatzeko moduko.
Elikagai abaniko zabalonta, ba, topatuko dugu. Makrobiotikak esaten duna da, ez dala dieta bat, nahi ara Uriartek esaten du, bueno, dala bizitza estilo bat, ez? Ez da, hobeto sentitzeko edo osasun hobea izateko jatea bakarrik, osotasunean hartu behar da, inguruarekin dauka lotura, eta, bueno, pixka bat inguruarekiko errespetua, eta zure buruarekiko ezagutza, eta defendatzen duna da, bakoitzak bere neurriko dieta izan behar duela kasu honetan. Baina bai esaten du, ba, elikaduraren oinarria da, lehenengo zopa edo krema bat hartzea gure esteak eta digestioak prestatzeko janarirako. Hori da esaten duena. Gero, plater kombinatu bat jango dugu, edo hori da beak proposatzen duena, zerealak, proteina vegetalak eta barazkiak. Hiru otordu gomendatzen ditu, baina goizekoak zereal krema bat izan behar du. Bere arabera jaikitzen garenean ordu asko egon gara ezer janbarik eta gure esteek lubrifikazioa behar dute. Eta horregatikan, ba, zereal krema honen. Orduan adibidez, bira gosaritarako beste proposamen
bat.
Edo beste zera bat. Eta gero, makrobiotikan jaten denak adinako garrantzia daukala kozinatzeko moduak. Energia bat ala bestea emango digu, eta hori da osasuna lortzeko gakoan, aiara hori arteren arabera, ez? Kozinatzean dago osasuna esaten du, eta modu asko daudela. Lapiko harina, lurruna, egosia, salteatu azkarra, salteatu motza, urarekin edo urgabe. Orduan, pazientea konsultara joaten danean, bere egoera ikusten duela, eta aholkatzen diola ez bakarrik zer jan, baizik eta nola prestatu behar duen. Bueno, beste ikuspegi bat, makrobiotikarena, markatu.
Eta veganismoarena.
Eta veganismoarena. Oso interesgarria da, nik uste dut gaina elikadura badala denoi interesatzen zaigun gai bat, eragiten digu, ez? Eta badakigu zer jan erabatera edo bestera sentitzen garela. Ez gero, ja, bakoitzak daki zer nolako sinesmena edo lotura duen batekin edo bestearekin, edo ez plazer ematen duen batzutan araua usteak, edo, baina bueno, hori beste kontu bada, ez? Baina, bueno, veganismoa, Nora Barraguesen kasua adibidez, bera egintzen vegan orain dela 2 urte eta erdi, berak esaten du, bueno, veganismora iristeko bide desberdinak daude. Bere kasuan, bea lehenengo vegetarianoa izan zen, eta orain veganoa da, baina bai esaten du, denak puntu berean hasten direla, kontzientziazioan. Eta da, beste animaliak ez direla zerbait, norbait baizik barneratzen duzunean. Zure ohiturak eta ingurunean duzun eragina beste garrantzi maila batera pasatzen denean. Eta hauek esaten dute veganismoa jarrera politiko badala. Eta jarrera politikoa horren oinarrian da, ba, beste animaliengan dugun eragina kontutan hartzen dute, aske bizitzeko duten interesa errespetatzen dute, eta animali horiek erabili gabe bere bizitza egiteko autua egiten dute. Orduan hauek ez dute animalia jatorrizko produkturik bat ere konsumitzen. Eta hemen bai da jarrera bat, ba hori, ez jan nahi izatea, ba beste animalia batetik datorren ezer. Nik uste eta gehiago dela jarrera politikoa, edo beak horrela esaten du, baina egia da, esaten du aukera asko, batzutan igual iruditzen zaigu murritza izan behar duela, edo mugatua, edo, eta bueno, beak esaten du aukera asko daudela, irudimena behar da, eta baina badaude aukerak. Orduan, ba, hoxe, aukerak hor, eta norberak aukeratu dezala bere menua.
Hori da, denetik osatutako programa bat, edo dena delakoa, baina aukerak hortxe mai gainean daudenak. Eta bukatzeko elkarrizketa bat aipatuko diguzu, Ana eta Rosa Izizi egindakoa, Euskal Herriko emakumeen historiaz trilogia bat egitekotan dira, eta lehen liburua kaleratu dute, aurre historia, erromanizazioa eta erdiaroa kontuan hartuta.
Bai, 500 orrialdetik gora dituen lan bat da, Nafarroako erresumari arreta berezia eskaintzen diona, eta bueno, Martxelo Díazek egin die elkarrizketa oso interesgarria, bi aizpa hauei, badaukate zaletasuna artxiboetan eta arakatzen ibiltzeko, eta hortik sortu da lan hau, gaina hori trilogia baten lehenengoa, ez? Orduan lan oso mamitsua da, eta oso interesgarria jasotzen dituen liburua da. Beraiek esaten dutena da, hainbestetan entzun deguna, ez? Emakumea historian ere desagertuta egon dela, eta populazioaren erdiak bizitakoa berreskuratzearen garrantzia dakarte, ez? Ba, emakumeak ere historian zehar existitu gara, eta izan gara populazioaren erdia, naiz, eta historia liburuak irakurrita badirudin ez dala horrela izan, ez? Eta hauek pixka bat kezka hortatik abiatu zuten beraien lana, ez? Ba, beste lan batzuk ere egin izan dituzte, eta esan duten bezala asko maite dute artxiboetan, eta liburutegietan, eta ibiltzea, eta konturatu zian, ba, hori, emakumean arrastorik apenas etzegoela, edo oso zaila, zala historian zehar emakumek ze paper eta ze lan indituzten jasotzea, ez? Beti lerro artean bezala irakurri behar dan zerbait dala. Esaten dute, genero historia edo emakumeen historiaren azterketa gauza berri badala, batez ere estatu Espainiarrean, adibidez esate dute estatu Frantziarrean eta Inglaterran hobeto eta aurre lehenagotik landu den gauza bat izan dela, baina hemen estatu Espainolean eta Hego Euskal Herrian, pues badirudi berandu eta ez oso txukun hasitakoa dela, ez? Orain ari da garatzen. Behaiek esate dute, estatu espainolean katedratikoak oso atzerakoiak direla, eta ez zutela emakumeen historia espezifikoari buruz ezer jasotzen, mespretsatuta baztertu egiten zutela, maila eskasekoa balitz bezala, finean egunerokotasaren historia baztertu izan dutelako. Hauek esaten dute, eta oso interesgarria iruditzen zaidez, unibertsitatean egin izan dena, edo egin izan den ikerketa guztia historia politikoa eta ekonomikoa aztertzera bideratu dela batez ere. Eta historia soziala baztertu egin dela, ez? Ba, egunerokotasunak garrantzirik ez balu bezala, edo jasoa izatea merezi izan ez balu bezala, ez? Eta justo ba, egunerokotasuna edo historia soziala ba, normalean emakumeek bizitzen zutena zen, ez? Ba, batez ere ez zitzaielako usten beste esparru batzuetan egoten, ez? Kuriosoa, beti, ez? Emakumeen...
Batalla handiak dira kontatzen direnak eta eguneroko txikiak falta.
Hori da, eta handienako joek dira badakigu ederki, ez? Baina, bueno, beraiek kontatu nahi izan dute liburu hontan jendean nola bizi zen. Zertan egiten zuten lan, nola divertitzen zian, etnografiarekin lotura duen historia da. Netzako apasionante. Eta, bueno, oso gutxi idatzita dago, eta bilatu behar izan dute informazioa, bar, lerro artean, esan degun bezala, eta oso modu kuriosoan, ez? Adibide bat ematearen foruen azterketari dagokionean, oso zaila da emakumei ezarritako arauak topatzea. Baina nonbait informazio asko lortu dute zigorretatik. Orduan, zigorrak nolakoak ziren ikertuz edo aztertuz, jendartea nolakoa zen, eta jendarte horrek emakumei zer nolako arauak ezartze zizkien ondorioztatu ahal izan dute, ez? Prozedura judizialetan ere informazio asko lortu omen dute. Hori lehen ere komentatu genuen.
Aipatu genuen, bai.
Bai, emakumeen kontrako indarkeria kasuetan, ba prozedura judizialetatik ateratako informazio asko dago, ba garai hartako jendartean gizon emakumeen arteko harremanak nolakoak ziren eta hauek ere bide hortatikan lan asko egiten dute. Baina bueno, ba adibidez kontatzen dute 16. mendeko informazio ugari topatu dutela prozedura judizial pila bat eta prozedura horietako asko ziren adibidez emakumeek ez zeukaten eskubiderik artistagoak izateko ere. Ordun nonbait hor bazegon borroka bat edo 300 nafar emakume 1512 inguruan saiatu ziren bueno, negoziatzen ba artisauak izan nahi zutela, bai kasu batzutan alargun gelditu zirelako edo dena dalakoagatikan, ez hainbeste beraiek lanbide hori eduki ahal izateko baizik eta beraien semeak jarraitu ahal izateko lanbide horrekin. Da bueno, hortikan atera dute ere informazioa. Baina bueno, oso lan interesgarria da eta jasotzen duna da ba tristeki beti jasotzen dan ondorio berdina, ez? Ba, emakumeen egoera Nafarroako erresuman garai hartan oso kaskarra zala, miseria gorrian bizi ziala, askotan prostituziora behartuta zeudela, soldata oso txikiak zituztela, ekargu publikorik ezin zutela izan, hezkuntzarako eskubiderik ez zutela, ordun etxe barnean bakarrik aritze ziren. Badirudi poliki 13. mendean hasi zirela etxetik kanpo lan egiten, baina gizonen menpe gizonek egin nahi ez zituzten lan ankerrenak eta okerrenak eginak eta gainea askotan ordaintze zieten gizonei ordaintze zitzaien erdia edo janaria bakarrik emate zitzaien, ez? Loiak entzen zuten, ura eramaten zuten, adreilua garraiatzen zituzten. Eta hori araututa zegoen kontuen ganberan gainea beti araututa zegoen gizonen erdia kobratu behar zutela edo bestela janaria ematen zitzaiela lanaren truke. Baina bueno, kontatzen dute, jaso dute informazio oso interesgarria eta bueno, ondorioa da betikoa.
Ezkutuan gendela, ezta?
Ezkutuan eta zapalduak.
Ateratzen ezpada, ba, kaso egoten jarraituko dugula. Bueno, hori, Mamitsuki jaso dutena trilogiaren lehen zatian, baina gehiago etorriko dira, beste bi liburu behintzate idazteko ikerketa lanak martxan dituztelako, eta etorri ala egingo diegu akaso erreferentzia biei ere. Beste perlari jaurtiko duzu, amagoia?
Ba, ditugu, baina ez gehiago. Oso luze joan ez baina.
Gaurkoa bai. Luze joan, da, iastekari osoa. Bai. Magoia Mujika, gaur zortziko ardura duna, mila esker, urera batuta kontuak ekarri zanagatik, aste buru honona pasatu eta hurrengora arte.
Bai, berdin nekan. Aio.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.